ñu gën nañu voté si calme. Gis ngeen sénégalais yi ñu ngi rendi voté, ñu ngi lancé un message surtout ñoo xamantene ne nangu nañu ñu leen di utiliser si vote yi pour lu mu mën a tuddee randal loo xamantene ne mooy suffrage sénégalais yi. Ñu ngi leen di lancer un message parce que fii au parcelle Assani problème bu ñu am mooy problème mu ordre de mission yi bëri na ay nit yu ñu ci jàpp yoo xamantene seen ordre de mission baaxul. Ñu ngi leen di wax ñooñu ñu jox xaalis, di leen jox ay ordre de mission, di leen jox ay duplicata pour ñu wote ñaari yoon. Jël nañu suñu disposition pour que ñooñu non seulement duñu vote mais ils vont être photographiés et seen photo dinañ ko distribuer partout pour nit ñi xam ne ñii ñooy sàcc askan bi chaque élection.
Bu leen fàttane
élection législative yii di passé suñu problème à Dakar moo nekkoon mbirum ordre de mission yi. Gis nañ ne même processus bi lañu renouvelé, gis nañ ne tey au parcelle Assani même processus bi lañu bëgg a renouvelé. Mandataires yi ils sont vigilants, commencé nañu déjà ñëpp ñoo xamantene ne indi nañ ordre de mission ñu def les vérifications nécessaires. Gis nañ de plus en plus ñu ngi jàpp ñoo xamantene ne seen ordre de mission yi amuñu si droit wala baaxul. Donc ñu ngi lancé appel suñu compatriotes yoo xamante ne dañ leen bëgg a poussé ñuy def loo xam ne méngoowul ak démocratie. Lii am fii Achelin Grand Miri nit ñi di rang ku si ne si discipline, xamuñu ku ne kan lay voteel, loolu mooy démocratie. Suñu paree ñu daal di dépouillé ñu xam kan moo gagné. Mais ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi jub pour jalgati, ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi jub pour détourner le suffrage des populations, la coalition UDI 2019 taxaw na pour freiner loolu mais aussi dinañ leen jéebaane pour ñu ñu xàmmee leen définitivement pour que un tel processus ne puisse plus être renouvelé au Sénégal.
Est ce que Thiowal ordre de mission yi ngeen di wax du faux débat nag, ndax xam nañ ni ordre de mission rek kenn mënu cee voté, kilifa yi andi nañ ci ay leeral. Xam na ni bu fekkee ni yor nga ordre de mission yi tamit sa carte électeur moo koy gunge, ngir nga mën a amal sa vote ci ni mu waree.
Waaw, mbirum ordre de mission yi wax nañ ko, ñu ngi koy répété waat encore. Législative yi vraiment jël nañ tout le temps nécessaire pour vous démontrer nan la amee effet si vote. Tey jii nii ñëpp xam nañ ne il y a des duplicata yuy dox si dëkk bi. Ñëpp xam nañ ne ñu bëri defar nañ leen ay carte d' identité yoo xamante ne wute na ak seen i bos. Ñu jox leen la possibilité de pouvoir voter plusieurs fois. Lu ñuy wax dañ ko xam depuis des mois ñu ngi alerte. En tout cas tey jub nañu pour dem ci élection yi dans la paix et la discipline parce que c' est le